Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, у цей час «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. У народі кажуть так, що не вчи вченого їсти хліба печеного. Вчений у сучасному розумінні цього слова і наука в сучасному розумінні цього слова, наука і держава. Що це за поняття взагалі, якщо говорити сучасною мовою? Бо в Корані, який був написаний ще колись у 7 столітті нашої ери, сказано, цитую, «Чорнила вченого і кров мученика мають одинакову ціну для неба». Кінець цитати. Але якщо говорити більш приземлено про цінність науки, то варто згадати, що концентрація суспільством, державою, наукового, гуманітарного потенціалу призводила до революції не тільки в науці, а й в інших галузях людського життя. Згадайте хоча б досвід Платонівської академії, або ж найстаріших європейських академій, зокрема французької, або Королівського наукового товариства Великобританії, або досвід Силіконової долини Сполучених Штатів Америки і таке інше. Але ми маємо й інший досвід, український досвід організації науки за перші 14 років. Який це досвід? Ми будемо про це сьогодні говорити. Я хочу сказати, що сучасні вчені кажуть, що колись прогрес науки страждав від малої кількості книг. Нині він страждає від їх надмірної кількості, котра заплутує і тіснить власне наукове мислення. І як сьогодні, от, наприклад, з тим, що в Україні є близько, здається, 40 різних академій, от, чи вони організують, чи дезорганізують науковий процес в Україні, як ця наука впливає на суспільне життя, тоді, коли Україна стала якимось чином за останні 14 років найбіднішою країною в Європі, і от такі інші проблеми. Тобто наука, держава, науковці – така тема нашої сьогоднішньої дискусії з гостями нашої київської студії. Але це вже буде після короткого випуску новин, які пропонує у празькій студії моя колега Галя Трохова. Галю, будь ласка.
Дякую, Василю. Доброго вечора, шановні слухачі та гості студії. Президент Киргизстану Аскар Акаєв погодився на розслідування інформації щодо порушень у перебігові нещодавніх парламентських виборів. Президент говорить, що розслідування слід провести у першу чергу у тих регіонах, де почалися масові протести. Раніше влада заперечувала існування порушень під час виборів. Представник президента Болот Анузакаєв сказав:
"Звісно, президент ТДР, пожалуйста,
звісно, президент готовий до переговорів, прем'єр-міністр готовий, усі готові. Але до початку переговорів мають бути умови. Якщо люди щось знищують, підпалюють, то які можуть бути переговори? У першу чергу слід зупинити такі дії, тоді і з'явиться можливість для переговорів. Сказав представник президента Киргизстану. Опозиція, яка вимагає провести нові вибори та відставки Акаєва, за останні дні взяла під свій контроль низку великих міст, зокрема Ош, Джалаябад та Таллас. Міністерство закордонних справ України відкликало тимчасового повіреного у Киргизстані Олександра Балдинюка у зв'язку із перевищенням ним повноважень. За повідомленнями засобів масової інформації, Балдинюк привселюдно висловився на підтримку чинної влади Киргизстану. Україна також засудила застосування сили під час конфлікту. Київ закликав усі сторони до діалогу і мирного врегулювання ситуації, що виникла після парламентських виборів у Киргизстані. Сербська поліція заарештувала Сашу Радака, одного зі звинувачених у вбивстві 200 хорватських військовополонених у 91-му році. Як заявила сербська прокуратура, Саша Радак у складі сербського воєнізованого підрозділу брав участь у побитті та вбивствах полонених на фермі Овчара у Східній Хорватії. 16 сербів вже постали перед судом у цій справі. Міністри закордонних справ України, Німеччини і Польщі обговорили сьогодні у Києві євроінтеграцію України. За словами керівника українського МЗС Бориса Тарасюка, він передав польському і німецькому міністрам перелік очікувань України від взаємодії із Європейським Союзом. Адам Ротфельд і Йошка Фішер підтримали практично усі пункти, хоча винесли задушки питання членства України у ЄС на цьому етапі. За словами німецького міністра Фішера, Німеччина та Польща погодили підтримувати вступ України до Світової організації торгівлі. Європейський Союз направить у середині квітня місію до Чечні та інших північно-кавказьких республік. Один із лідерів ЄС Беніта Ферреро-Вальднер заявила у Москві, що місія оцінить, яку допомогу може надати Європейський Союз для відновлення Чечні. Між тим, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch засудила рішення ЄС не вносити на розгляд Комісії з прав людини ООН резолюцію, яка засуджує дії російської влади у Чечні. Комітет виборців України стурбований відсутністю офіційної інформації про розслідування резонансних злочинів, пов'язаних із президентською виборчою кампанією у минулому році. Про це журналістам заявили представники комітету Ігор Попов і Олександр Черненко. КВУ наголошує, що досі немає інформації про розслідування виготовлення та розміщення у державних установах і ЗМІ агітаційної продукції, яка суперечить Конституції, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також незаконного втручання в електронну систему ЦВК. Комітет виборців також закликав заборонити в'їзд до України громадянину Росії співаку Миколі Баскову через його агітацію під час кампанії з виборів президента за кандидата Віктора Януковича. Верховна Рада зареєструвала сьогодні законопроект про внесення змін до державного бюджету. Основний фінансовий документ на поточний рік розробляв попередній уряд Віктора Януковича. Головна мета коригування бюджету, за словами голови української держави, це боротьба із бідністю. Депутати матимуть 2 дні для ознайомлення із пропозиціями уряду Тимошенко і вже у четвер законопроект винесуть на голосування. Спікер Володимир Литвин та президент Віктор Ющенко прогнозують підтримку парламентарями змін до бюджету. Партія «Яблука» вирішила об'єднатися із партією «Батьківщина». Про це повідомила сьогодні прес-служба «Яблука» із посиланням на рішення з'їзду партії 19 березня. За словами лідера «Яблука» Михайла Бродського, таке рішення викликане закономірним процесом збільшення політичних сил, що почався в Україні. Делегати з'їзду підтримали пропозицію керівництва партії про об'єднання із «Батьківщиною», оскільки політрада «Яблука» ще у січні ухвалила концепцію про консолідацію демократичних сил України. Об'єднання відбуватиметься шляхом саморозпуску партії «Яблуко» і вступу її членів до «Батьківщини» під проводом Юлії Тимошенко. Федерація футболу України вирішила повернути Олега Блохіна на посаду головного тренера національної збірної з футболу. Це сталося напередодні запланованого на завтра засідання апеляційного суду Києва, який розглядає справу щодо законності поєднання Блохіним депутатських повноважень із роботою на посаді головного тренера збірної. Речник Блохіна Ігор Мирошниченко прокоментував ситуацію.
Формально Олег Володимирович продовжує залишатися у трудових стосунках як з Федерацією футболу, так і з Верховною Радою, а тому завтра суд 100% відбудеться. На 100% так само я впевнений, що цей суд прийме абсолютно справедливе і законне рішення, а воно полягає в тому, що Олег Блохін здійснює свою роботу в Федерації футболу на громадських засадах, а тому ніяким чином не порушує закон про сумісництво і має право залишатися на посаді головного тренера національної збірної, так само, як і працювати в Верховній Раді.
Сказав речник Блохіна Ігор Мироснищенко. Олег Блохін повідомив про відставку з посади головного тренера збірної минулого тижня. Визнати незаконними результати тендеру з приватизації хімічного гіганта відкрите акціонерне товариство «Рівне Азот» вимагає мешканець Харкова. Докладніше про цю справу Валентина Одарченко.
Харків'янин пан Степаненко вважає, що умови конкурсу, проведеного у вересні 2003-го, не дозволили йому особисто взяти в ньому участь, а тому звернувся до Печерського суду Києва з заявою про визнання результатів тендеру недійсними. Незабаром на Рівне Азоті розпочнеться перевірка виконання умов приватизації. Як повідомили в прес-службі цього підприємства, вони виконані. Інвестиційна компанія Raiffeisen Investment погасила заборгованість із зарплати та перед пенсійним фондом, а також борг перед кредиторами, і вже вклала в оновлення виробництва близько 120 мільйонів гривень.
Президент Віктор Ющенко просить Верховну Раду дозволити призначити головою Фонду державного майна народного депутата від фракції Соціалістичної партії Валентину Семенюк. Про це йдеться у проєкті постанови парламенту, поданому президентом. Голова держави просить депутатів дозволити звільнити голову фонду Михайла Чечетова, який очолює відомство майже 2 роки. Він член політвиконкому партії регіонів на чолі із Віктором Януковичем. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав світову спільноту схвалити реформи Організації Об'єднаних Націй. Виступаючи у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, Анан заявив:
In a world of interconnected threats and opportunities,
у світі взаємопов'язаних загроз та шансів усі країни зацікавлені в ефективному вирішенні проблем. Свободу у світі можна захистити лише спільними зусиллями народів, а ООН здатна допомогти їм. Але якщо її реформувати та зробити ефективним засобом вирішення цих проблем.
As an effective instrument of their common purpose.
Кофі Анан подав свій план 191 країні, які входять до складу ООН. Після цього він передасть його на затвердження саміту у Нью-Йорку. Анан пропонує розширити склад Ради безпеки, ухвалити міжнародну конвенцію проти тероризму, в основі якої буде його глобальне визначення, а також створити нову Раду з прав людини. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей закликав Сполучені Штати надати Ірану гарантії безпеки, щоб довести до успішного завершення переговори щодо згортання ядерних розробок Тегерана. Ель-Барадей.
I very much hope that, of course, during that dialogue.
Я дуже сподіваюся, що у процесі цього діалогу Іран дотримуватиметься добровільного мораторію на роботи зі збагачення урану. Це дуже важливо як почуття довіри. Сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії. Франція, Великобританія та Німеччина пообіцяли Ірану економічну та політичну допомогу у разі відмови країни від ядерних розробок. Іран наполягає на додаткових гарантіях від Вашингтона. І на завершення випуску ще одне неполітичне повідомлення. Сьогодні почався продаж квитків на міжнародний конкурс «Євробачення-2005», поки що лише через мережу інтернет. За словами генерального продюсера конкурсу Павла Грицака, у касах квитки з'являться за 2 тижні. Ціни на ювілейний 50-й конкурс популярних пісень становитимуть від 10 до 200 євро. Загалом передбачено 11 цінових категорій. Наразі все. Більше новин вже за 50 хвилин. Василю.
Дякую, Галю. Я вибачаюсь перед слухачами за анонс, що буде короткий випуск новин. Вийшов трошечки довшим. Ну, то не страшно. І ми тоді продовжуємо. Дякуємо, Галі. І продовжуємо вечірню свободу. І я ще раз нагадую слухачам вечірньої свободи телефон нашої київської студії, де наші гості вже чекають досить давно. Телефон київській студії 490-29-05, код Києва 044. І до нас можна телефонувати до Прадської студії, код Чехії 420, телефон 2-2-1-1-2-3-9-2-3. Досить складно, я повторю ще раз. 420-2-2-1-1-2-3-9-2-3. Телефонуйте і ставте питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. А сьогодні в київській студії є шановні наші гості, академіки, пані Ганна Скрипник, директор Інституту фольклору Академії наук України, академік, і директор Інституту біохімії Академії наук України, академік, дипломат відомий український, пан Сергій Комісаренко. Добрий вечір, шановні наші гості, дякую вам, що ви відгукнулись на наше сьогоднішнє запрошення. І сьогодні я вже так перед початком ефіру чув, як була розмова в студії, пані Скрипник розповідала про те, що сьогодні відбулася конференція у Києві, присвячена 110-й річниці від дня народження Максима Рильського, я це підслухав. Але ми будемо говорити сьогодні не про Рильського, а більш ширше будемо говорити про науку, про Академію науки. Я розумію, що це тема надзвичайно величезна. Я би хотів, щоб ми її в якійсь мірі сьогодні звузили до такої тематики, як держава і наука. І наука, і держава. Академія наук України, про яку сьогодні йтиметься, і держава. Що тут може бути змінено на краще, щоб це відчуло українське суспільство? І щоб це почули, зрозуміли наші сьогоднішні слухачі. Що може українська наука дати українському суспільству найближчим часом? От, я хотів би якраз, щоб ми говорили більше на ці теми. І я насамперед хочу нам усім запропонувати, щоб ми потім вже не поверталися до, як то кажуть, сторонніх матеріалів, а вели таки дискусію, пропонувати матеріал мого колеги Тараса Марусика, який побував якраз на цій конференції, про яку сьогодні розповідала у київській студії вже пані Ганна Скрипник. І ми почуємо в цьому матеріалі, що виніс з кулуарів якраз цієї конференції Тарас Марусик для нашої сьогоднішньої дискусії.
Відповідаючи на моє запитання, чи реальні такі загрози, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук Ярослав Яцьків сказав, що це більше страх є, і додав.
Це говорить про рівень наших вищих урядовців. Пан Томенко заявив в одному із своїх інтерв'ю, що він не знає, що робити з академічною наукою. Можливо, треба було би академічні інститути передати в університети. Ця заява Томенко свідчить про його нерозуміння сучасної ролі науки і технологій в розвитку суспільства. Я думаю, що він зараз вже зробив певні висновки, тому що було дуже багато критичних зауважень в засобах масової інформації.
При цьому вчений не відкидає того, що проблема управління наукою в Україні існує. Цим проблемам був присвячений спеціальний круглий стіл, за наслідками якого було надіслане звернення до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з конкретними пропозиціями.
Проблема є. Ми сподіваємося, що вона буде вирішуватись не наскоком таким, а спокійно, виважено, залученням широкої наукової громадськості. Це і управління наукою на високому рівні, це і реформування державних академій наук, це і Національна академія наук України з її проблемами, які зараз є.
Говорив академік Ярослав Яцьків. Інший мій співрозмовник, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології, кінознавець і кінокритик Сергій Тримбач.
Досвід вчить, що якби це страхи перебільшені, але це все відбувається після помаранчевої революції. І оце якраз і найбільше лякає, тому що, здавалося б, мусило бути щось протилежне. Мусила збільшуватися увага до, власне, науки, і, в першу чергу, гуманітарної науки, тому що гуманітарна наука вивчає якісь фундаментальні закони існування етносу, нації, культури. А от натомість ми бачимо, що, виявляється, академія наук не дуже потрібна, що її треба реформувати радикально, передавши в університети всі ці наукові структури, ігноруючи при цьому те, що в Америці, на досвід якої посилаються, там все складалося десятиліттями.
Все це схоже на відомий анекдот, каже Сергій Тримбач.
Леніна, коли його запитали: «Владимир Ильич, як це все получилось у вас, ця революція?» Він сказав: «Да, понимаете, батенька, вийшов я на этот броневик і таку фігню понес, що прийшлось потім революцію робити». І мені деякі наші державні діячі зараз нагадують отакого вождя. Він вийшов щось на той броневик і наговорив такого: «Ну, а треба ж бути, у нас же ж державні діячі послідовні ж, не тільки ж Янукович. Тоді ти мусиш рухатися в означеному руслі». От. Тому й боязнь така. Тому оці імпульси, які зараз йдуть від деяких представників влади, видаються мені і образливими навіть. Виявляється, що ми винні, що учені дармоїди, що ми тут жируємо на якихось державних. Та вибачте, ну хай прийде в наш інститут і побачить, як ми тут жируємо. Ми не чекали, чесно кажучи, від цієї влади таких антигуманітарних, скажімо так, якихось схильностей.
Говорив кінознавець і кінокритик Сергій Тримбач. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ну, це був такий матеріал нашого кореспондента в Києві Тараса Марусика. І я хотів наші гості в київській студії запитати. От ну, вже 14-й рік української незалежності. Ми знаємо, які були стартові можливості України на початку, в 91-му році, і говорили дуже багато, і давали оцінки дуже такі фалебні на Заході. І от я хотів вас запитати, от ці 14 років у розвитку науки, академічної науки, зокрема, чим вони були? Вони вплинули позитивно на розвиток української ситуації, української економіки, українського суспільства, чи позитивно? Як можна оцінювати розвиток науки? Дуже коротко, будь ласка, якщо ви можете двоє по черзі дати оцінку от цьому процесові. Пані Скрипник, як ви вважаєте?
Дякую. Передусім, доброго вечора, шановні радіослухачі, і хотілося б подякувати за можливість спілкуватися сьогодні в прямому ефірі. Хотіла б зазначити, що справді, можливо, до деякої міри містифікується, перебільшується ситуація із Національною академією і з тими, так би мовити, заявами, що пролунали в пресі. Проте, я гадаю, що, очевидно, некоректно ставити питання про реформування, не вислухавши наперед думок безпосередньо академічних працівників. А що стосується взагалі реформування, можливо, є якийсь резон у тому, щоб, скажімо, прикладні наукові установи, які мають безпосередній зв'язок із виробництвом, ближче споріднити чи наблизити до профільних підприємств. Але що стосується гуманітарної науки, яка займається фундаментальними проблемами розвитку нації, культури, тут має бути дещо інший підхід. І я хотіла б сказати в розрізі вашого запитання, що за роки незалежності, не дивлячись на те, що, на жаль, продовжувався принцип залишкового фінансування науки, і закон про фінансування науки, якщо й виконувався, то десь на третину всього, разом з тим напрацювання були величезні. І передусім це тому, що нарешті була можливість на об'єктивних засадах подивитися на, скажімо, всі ці напрацювання попередників, починаючи з 19 століття, і дати концептуально нове осмислення всіх реалій і культури, і етнічних процесів, що, скажімо, було неможливо у повному обсязі робити за часів тоталітаризму, коли певні стереотипи мали бути пріоритетними у визначенні цих реалій, коли, скажімо, певні методологічні, догматичні засади застосовувалися. Саме тому, що це все залишилося в минулому, вчені по-новому могли подивитися на проблеми етнічної, етнокультурної історії, на проблеми розвитку, скажімо, і професійної, і народнокультурної традиції. Все це дало підстави поставити питання про можливість підготовки і видання праць, які б відповідали запитам сьогоднішнього суспільства. Зокрема, якщо стосовно нашого інституту, то ми передусім цілеспрямовано працюємо над створенням нових енциклопедичних словників з різних царин професійної культури і народної. Це і енциклопедичний словник музикознавства, і театрознавства.
Пані Стрибник, я вибачаюсь, ще раз перебуваю. Ми будемо говорити ще про ваш інститут сьогодні. Я, до речі, у вас маю конкретні питання, але у нас є слухач, у нас прямий ефір, і він має вже запитання до нас, до всіх, до учасників дискусії. Будь ласка. Алло, добрий вечір.
Доброго здоров'я, щастя, милості Божі бажаю всіх. І вітаю з Новим роком Арійським, рік Вовка сьогодні. Це відічний наш Новий рік. Якщо ми будемо духовно жити, буде в нас все добре. А якщо ні, то будуть катаклізми, війни і негаразди. Зараз в світі це відбувається. Добродію, Василь, це більш до вас, але гості вже теж що знають. Наука боговіди. Це наука, від якої сталося у всіх релігіях сектах 4000 знань. Якщо ми її не будемо відроджувати, це праслов'янська, це наука всіх, звідси всі релігії, вийшли всі науки і всі знання. Якщо ми це не будемо відроджувати, не відродиться у нас життя, розумієте? Я вже стукаюсь багато років і до вас, і до всіх, і задавав питання при вас.
Дякую, це вже такий крик душі своєрідний про гуманітарну, так би мовити, гуманітарний голод науковий, філософський. Ми будемо сьогодні про це говорити. Я хотів би все-таки звернутися до пана Комісаренка якраз з тим же самим питанням. Все-таки 14 років української науки – це час здобутків чи час втрат, пане Комісаренко?
Я думаю, що все-таки це більше час втрат, і в той же час це здобуток тому, що ми не втратили те, що ми мали, і деякі з наших напрямів науки ми ще й змогли розвинути. Я хотів би почати з того, по-перше, подякувати вам за вашу увагу саме до розвитку науки, як фундаментальної, так, мабуть, і прикладної в Україні. І про долю Національної академії науки, я думаю, що можна було б також казати і про інші державні академії. Я не кажу вже про ті, ви казали, там 40 чимось академії, то тих не будемо згадувати, то просто громадські організації. Але треба виходити з речей, які добре відомі, які, мабуть, навіть і тривіальні, але які добре встановлені. Йдеться про те, що країна без відповідного розвитку фундаментальних наук, вона зречена на регрес. Ми маємо три головних напрями наук. Це технічні науки, природничі науки, гуманітарні науки. От один з кіноведів, він казав знавців про те, що в першу чергу Нічого не потрібно в першу чергу. Треба розвивати обов'язково гуманітарні науки, які є основою нашої культури. Треба розвивати природничі науки, тому що вони складають основу для охорони нашого здоров'я, для познання механізмів життєдіяльності. І, звичайно, технічні основи, технічні науки, які повинні працювати на нашу економіку, зрештою, на добробут нашої країни. Тепер стосовно Національної академії наук. Не тому, що я працюю в Національній академії наук своє життя, а так трапилося, що я досить довго працював у Франції, в Сполучених Штатах, в галузі науки, також у Великобританії. Я весь час порівнював розвиток їхньої науки, як вона організована, і мушу вам сказати, що нам пощастило тим, що у нас є Національна академія наук. Це фантастичне надбання. В той же час можна сказати, що, звичайно, в її діяльності є недоліки. І ми можемо говорити про це відкрито, ми повинні проводити більшу демократизацію нашої науки. Головне, треба підсилити ефективність використання навіть тих мінімальних коштів, які вкладаються зараз в фундаментальну науку. Але все-таки йдеться про те, що ми повинні зберегти оте унікальне надбання. Подивіться, про що не йдеться, чи про економіку, чи про гуманітарний сектор, чи при охорони здоров'я. Зрештою, здобутки Академії наук національної позначаються нас і в атомній енергетиці, і в наше пізнання навколишнього світу, і в гуманітарній сфері. І якщо ми, як хтось казав, треба передати це університетам, на жаль, університети від цього майже нічого не виграють, а ми втратимо фантастичний пласт не тільки нашої культури, а взагалі перспективності розвитку нашої країни. В той же час можна сказати, що треба значно ширше зробити співпрацю університетів з наукою. Треба максимально інтегрувати науку в університети і вводити тим, щоб науковці викладали в університетах. І треба збільшувати фундаментальну науку в університетах, а це ніяким чином не суперечить існування Національної академії наук. Якщо говорити про державні академії...
Пане комісарико, я вибачаюсь, ми продовжимо академії. Потім так. Продовжимо далі, у нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Місто Київ, пані Олена.
Будь ласка.
У мене питання до наших науковців. Будь ласка, скажіть, у нас що, посада президента Академії наук України, як посада Папи Римського? Чи, може, серед науковців є якісь думки з цього приводу? Бо мені здається, що людина досить уже похилого віку. Дай Бог йому здоров'я. Будь ласка, відповідайте мені.
Так,
на це
у вас
питання.
Таке. Дякую, організаційне питання. Ми, я думаю, сьогодні його зачепимо. Але я хотів, пане комісарнику, вас запитати про таку річ. Може, трохи провокаційне питання, допоможу пані Скрипник. Пане комісарнику, ви як представник, так би мовити, біохімії, науковець, директор інституту, от ви, я чув від фізиків, теоретиків, що вони страждають, як не парадоксально, від відсутності, наприклад, чи в Росії, я от все, до речі, їм доводилось чути, і в інших країнах, що вони страждають від відсутності системних гуманітарних джерел на своїх теренах. Тобто там чи в Росії, чи в Франції, що, як не дивно, це від фізиків-теоретиків. От ви відчуваєте в Україні відсутність системно виданих фольклорних історичних джерел, якраз саме українських джерел?
Я думаю, що це важливо для загальної культури людини, яка зрештою визначає її майбутнє, її діяльність, не дивлячись на те, в якій би сфері ця людина не перебувала. От ми говоримо про те, що у нас зараз є члени, нові члени уряду, нові члени керівництва країни, у нас є пласт підприємців. І ви знаєте, що поведінка цих людей в великій мірі визначається тією внутрішньою і загальною культурою, яка у них є. І я думаю, що, звичайно, оцей розвиток гуманітарної сфери, виховання людей в розумінні і їхньої країни, їхньої мови, і взагалі загально людських цінностей і бачення майбутнього нашої землі як унікальної системи. Я думаю, що це, звичайно, позначається на діяльності кожної людини. Але зрештою, все-таки повертаючись, от хтось казав, ви згадували на початку про те, що занадто багато джерел інформації. Зараз створення електронних джерел інформації і пошуку, і зрештою використання їх створили унікальні можливості для того, щоб шукати саме ту ділянку, якою ти досить вузько займаєшся. Я думаю, що ця небезпека, про яку йшлося раніше, вона більше була наприкінці 80-х років, десь, можливо, на початку 90-х. Зараз, я думаю, цієї проблеми немає. Ми можемо знайти за допомогою електронних джерел інформації саме те, що нас цікавить, досить швидко і досить ефективно.
Дякую, пане Комісаренко. Пані Скрипник, я якраз хочу, мабуть, ви пам'ятаєте, добре ви працюєте в інституті, який цим, до речі, до цього причетний. Я пам'ятаю, в 91-му році, в 90-му році, якщо не помиляюсь, в Академії наук на базі якраз Інституту історії, Інституту вашого, і ще, здається, кількох інститутів, було створено комісію по виданню джерел з історії України, з історії культури України. І я от вже стільки років, я був до цього в якійсь мірі причетний, от стільки років я стежу за цим. Але я, ну, я пам'ятаю, які туди включалися в ці плани системного видання джерел